Orðskviðirnir, 20. og annar kafli. Gott mannorð er dýrmætara en mikill auður. Vinsældir eru betri en silfur og gull. Ríkur og fátækur mætast, en drottinn skapaði báða. Vitur maður sér ógæfuna og felur sig, en einfeldningarnir halda áfram og gjalda þess. Laun auðmýktar og ótta drottins eru auður, sæmd og líf. Þyrnar og snörur eru á vegi hinna fláráðu, sá sem ant er líf sitt forðast á. Fræð hinn unga vegin sem hann á að halda, og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Ríkur maður drottnar yfir fátækum og lánþegin verður þræll lánardrottin síns. Sá sem sáir ranglæti uppsker ógæfu. Sproti heiftar hans verður að engu. Hinn örláta munu menn blessa, því að hann gefur hinum fátæku af brauði sínu. Rektu spottar hann burt, þá hverfur deilan og þá linnir þrætu og smán. Sá sem ástundar hreinleika hjartans vinnur hilli konungs með geðfældum orðum vara sinna. Augu drottins gæta viskunar, en orðum svikarans kollvarpar hann. Letingin segir, ljón eru úti fyrir, ég verð drepin fari ég út. Djúp gröf er munnur framandi kvenna, sá sem verður fyrir reiði drottins fellur í hana. Setjist heimskan að í hjarta sveinsins, þá mun vöndur agans reka hana þaðan. Að kúa fátækan sér til ávinnings er eins og að gefa ríku manni. Hvort tveggja verður til þess eins að gera mann snauðan. Hneig eira þitt og hlusta á orð hinna vitru. Veit fræðslu minni athygli. Gott er að þú geymir þau í brjósti þér. Að þau verði sífellt á vörum þér. Til þess að traust þitt sé á drottni, fræði ég þig í dag, já, þig. Hef ég ekki ritað þér 30 sinnum heilræði og fræðslu til þess að gera þér ljósan sannleika, sannleiks orð, svo að þú flytir þeim áreiðanleg orð er sendað þig. Rændu ekki fátæklingin af því að hann er fátækur og nýðstu ekki á lítilmagnanum í borgarhliðinu því að drottinn mun flytja mál þeirra og ræna þá lífinu er þá ræna. Legðu ekki lag þitt við reiðigjarnan mann og eigðu ekki samneiti við hinn skapbráða til þess að þú temjiðir ekki hegðun hans og leggir snörur fyrir líf þitt. Vertu ekki einn af þeim sem ganga til handsala, þeim sem ganga í ábyrgð fyrir skuldum. Þegar þú átt ekkert að greiða með, þá verður hvílan tekin undan þér. Færðu ekki úr stað hinn fornu landamerki sem forfeður þínir hafa sett. Sjáir þú mann vel færan í verki sínu, mun hann veita konungum þjónustu sína, en ekki þjóna ótignum mönnum.